Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពៅជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមានការបញ្ជាឲ្យជំលះមនុស្សថ្មីថ្មីទៀតពីកន្លែងនៅជិតកន្លែងមានការផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Tianjin ប្រទេសចិន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើអាជានលឿនចំពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រកបដោយភាពពេញលេញឡើងវិញ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទោះណាជាមានការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតជាតិថ្មីឡើងវិញក៏ដោយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បញ្ជូនប្រាក់ទៅឲ្យទីសក្ការៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកលើកទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសំរងស៊ីនិងកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកនីមួយៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សំណួរចម្លើយទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា៎
អគុណបើតាមកាសែតមួយរបស់រដ្ឋថាអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាឲ្យមានការជំលៀសមនុស្សចេញជាមិនទាន់ពីកន្លែងនៅជិតកន្លែងមានអគ្គិភ័យនឹងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសង្កាត់ឧស្សាហកម្មមួយក្នុងទីក្រុង Tianjin នៃប៉ៃអេសាននៃប្រទេសចិនកាសែត Beijing News បានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះឃ្លាំងមួយបានត្រូវបង្ខំជំនះចេញពីទីនោះដោយសារការអាចមានភាពកខ្វក់ដោយសារសារធាតុគីមីបើតាមប៉ូលីសដែលបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយសារព័ត៌មាននេះថាសូដ្យូមសាយ៉ាណៃដែលជាសារធាតុគីមីដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានត្រូវរកឃើញថាមាននៅខាងកើតកន្លែងកើតហេតុនេះក្រុមមួយនៃពួកអ្នកជំនាញការយោធាខាងបរមាណុនិងខាងជីវៈគីមីបានស្វែងរកកន្លែងនោះក្រែងមានសារធាតុគីមីពុលរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបាននិយាយទទូចថាតំបន់ដែលនៅពេលនេះបានត្រូវជំនះមានសុវត្ថិភាពពីសារធាតុកខ្វក់ដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទោះណាជាពួកមន្ត្រីបានទទួលសារភាពថាពួកគេបានរកឃើញសារធាតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួននៅក្នុងកន្លែងផ្ទុះផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដោយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជន់ខេរីមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគុយបានឹងចាប់ផ្ដើមការចរចានៅខែក្រោយស្ដីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យមានជាប្រកបដោយភាពឡើងវិញពេញលេញដើម្បីស្ថាបនាពិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសំទោសថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលទង់ជាតិអាមេរិកបានទៅបង្ហូតនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ានជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាង54ឆ្នាំនេះនៅឯសន្និសីទកសែតរួមគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ានជាមួយលោក Bruno Rodriguez រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាមេគីឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានប្រកបដោយភាពពេញលេញឡើងវិញនិងពឹងផ្អែកទៅលើការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសគុយបាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងជាង50ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគាំទ្រចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែបានប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងពីពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងសភាអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីក៏និយាយសម្រួលពីការព្រួយកង្វល់អំពីថាតើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អាចត្រូវចានចោលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបានរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងប្រទេសគុយបានោះដែរឬទេ
នៅក្រៅបរិយាកាស នៃការអបអរសាទរនៅពេលបង្ហូតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ប្រទេសគីបាមកក៏មានការនិយាយសោកសៀតឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងសមាភិកគីគីបារបស់លោកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថានៅពេលដែលមានការបើកបណ្ដាញថ្មីៗនៃការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយក៏ការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដោយបានទទួលគំនិតសង្កត់ពីពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលោក Kerry បានគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគីបា Bruno Rodriguez ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រោយពិធីបង្ហូតទង់ជាតិនោះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសគីបាអាចបានផលប្រយោជន៍ប្រសើរបំផុតតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលនៅទីនោះប្រជារាស្ត្រមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសពួកមេដឹកនាំពួកគេក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងក្នុងការគោរពសាសនារបស់ពួកគេដែលនៅទីនោះការបដិញ្ញាដល់យុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គមអាចសម្រេចបានដោយពេញលេញដែលនៅទីនោះស្ថាប័ននានាទទួលខុសត្រូវដល់ពួកជនដែលពួកគេបម្រើនិងដែលនៅទីនោះសង្គមស៊ីវិលមានឯករាជ្យភាពនិងបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរីកចម្រើនផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជូនប្រាក់ទៅកាន់ទីកន្លែងសក្ការៈបូជាសង្គ្រាមដ៏ចម្រុងចម្រាស់ជាចំណាត់ការមួយទំនងធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តដល់ពលរដ្ឋចិននិងកូរ៉េជាច្រើនដែលមានការរកម្មចិត្តរួចទៅហើយអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការសុំទោសមិនត្រឹមត្រូវរបស់មេដឹកនាំជប៉ុនអភិរិយនិយមចំពោះអំពើព្រៃផ្សៃនៅក្នុងសង្គ្រាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានបញ្ជូនប្រាក់ទៅកាន់ទីកន្លែងសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាខួបលើកទី70នៃការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីសក្ការៈបូជាតូក្យូគោរពឧក្កតជនសង្គ្រាមជាតិជប៉ុន14នាក់រួមជាមួយជនជាតិជប៉ុន 2,500 នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមជប៉ុនកំពុងប្រារព្ធខួបដោយមានការធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសន្ទរកថារួមមានសន្ទរកថារបស់អធិរាជជប៉ុនអាគីហីតូព្រះរាជបុត្រាអធិរាជគីហីគីរ៉ូហ៊ីតូក្នុងពេលសង្គ្រាមផងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាយើងទាំងអស់គ្នាមានវប្បធម៌សារីយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសូមធ្វើការបួងសួងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហើយនឹងមិនធ្វើសោតនេតកម្មនេះម្ដងទៀតជាដាច់ខាតខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយនឹងអ្នកបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់នេះ
លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គុនហ៊ីបានធ្វើការរិះគន់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីអាកប្បកិរិយាបង្ករឿងហេតុនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំទី70នៃការរំដោះឧបទ្វីបកូរ៉េពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមនិយមជប៉ុនពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945នៅពេលខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសម្ដែងនូវវិបតិសារីយ៉ាងខ្លាំងនិងបានសម្ដែងមរតកទុកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបំពេញតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចង់ឲ្យលោកសុំអភ័យទោសដោយស្មោះត្រង់លោកសីប្រធានាធិបតីប៉ាក់បានមានប្រសាសន៍ថាមានផ្នែកមួយចំនួនដែលអាចត្រូវដោះស្រាយបានល្អប្រសើរជាងនេះតាមទស្សនៈរបស់យើងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទេរហូតដល់ពេលណាលោកសុំអភ័យទោសដល់អ្វីដែលហៅថាក្រមសត្រីនាំឲ្យមានផាសុកភាពរាប់សែនក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើជាក្រមសត្រីពិសាដែលក្រុមយោធាជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់ទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីកិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកនីមួយៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករស់រានជីវិតពីជំងឺ Ebola ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចអំពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃរបស់របរប្រើប្រាស់និងលោហៈធាតុមានតម្លៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក John Kerry ថ្លែងថានៅវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនតែមានការប្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Charleston ថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីដែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោទថាក្បត់ជាតិនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង10ព្រឹកពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសន្ទនាជាមួយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ដែលបានចុះយកព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសវណ្ណនិងលោកហុលរស្មីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រីមុនការចាប់ផ្ដើមសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនៅលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហុងសុខួរដែលប្រាប់ VOA 4ម៉ោងមុនអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនរបស់លោកដូចតទៅ
ចឹងថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទៅហើយទៅបញ្ជូលតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចាប់មើលប្រតិការបន្តទៅទៀតណាហើយទៅបំភ្លឺហើយនឹងកែតម្រូវណាដោយសារខ្ញុំបានទទួលឯកសារពីខាងមិនថាពីបាល់គឺខាង Fresh New ដូច្នេះខ្ញុំនឹងទៅបំភ្លឺអំពីបញ្ហាឯកសារនោះគឺឯងខ្ញុំបានរកឃើញមិនមែនខ្ញុំខ្លែងទេណាមិនមែនខ្ញុំខ្លែងឯកសារដូចដែលប្រកាសនឹងទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចដែលលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាលោកហុងសុហួតប្រកាសថាលោកនឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង10ព្រឹកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែចាប់ខ្លួនលោកតើក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំស៊ីនោះតើអាជ្ញាធរបាននាំលោកហុកសុហួរទៅទីណាលោកហុលសម័យបាទ
បានសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់ផងដែរក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំស៊ីលោកហុកសុហួរនោះមកគឺខាងកងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃអង្គអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជូនលោកទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅទីនោះលោកបានស៊ូនាំទៅបានស៊ូនាំប្រហែលជាង6ម៉ោងមុននឹងរុកលោកទៅបានបញ្ជូនដោយកងអន្តរាគមន៍ពិសេសហ្នឹងមកដល់តុលាការនៅម៉ោងប្រហែលជា2:45នាទីបាទ
ហើយបាទលោកហុលស្មីតើនៅតុលាការហ្នឹងតើតុលាការដេញដោលលោកហុងសុហួរដោយមានសំណួរចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទហើយមានការចោទប្រកាន់ហើយឬនៅបាទ
បាទអរគុណលោកប្រធានសវណ្ណតាមការសាកសួរជាមួយនឹងលោកមេធាវីមួយរូបនៃក្រុមអ្នកមេធាវីការពារលោកហុកសុខួននោះគឺលោកជុងជំនីបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះ Facebook ដែលលោកហុកសុខួរបានបង្ហោះហើយបកស្រាយពីបញ្ហាសិទ្ធិសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃចុះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979បាទហើយប៉ុន្តែលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ហើយដែរថាមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាទេបាទតកតងទៅនឹងរឿងដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទពីបទបានអំពើក្បត់ជាតិនោះបាទ
ថាតើមានអ្វីកើតឡើងសំខាន់សំខាន់ទេនៅពេលមុននិងក្នុងពេលតឡាការសាក់សួរលោកហុងសុហួរបាទលោកហុលរស្មី
បាទសូមអរគុណបាទនៅមុនពេលនៃការមកដល់របស់លោកហុងសុខួរមកកាន់តុលាការនោះគឺឃើញមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រហែលជាជាង10នាក់គាត់បានឈរនៅពីមុខតុលាការដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហើយបានស្រែកថាឲ្យដោះលែងលោកហុងសុខួរហើយដោយថាពីអមមានវិធធម៌ទៅដល់លោកសមាជិកប្រតិភូរូបនេះបាទប្រតិភូរូបនេះហើយនៅក្នុងពេលសាកសួរនោះដែរខាងក្រុមអ្នកតវ៉ាគាត់នៅតែបន្តអសួរស្រែកទៀមជារោគយុទ្ធធរឲ្យលោកហុងសុខួររហូតហើយនៅពេលភ្លៀងភ្លៀងនៅពេលដែលលោកហុងសុខួរទៅបានជួបមកដល់តុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាហ្នឹងគាត់បានចូលមកភាកនៅ ច្រកទ្វារចូលសាលាដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរបំបាយឲ្យពួកគាត់ចេញទៅវិញបាទហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏ការចាប់ខ្លួនណាមួយកាលានេះទេបាទអរគុណលោកសុវណ្ណបាទ
បាទលោករស្មីក្រោយពីការសាកសួរនៅតុលាការតើចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកហុងសុហួរទៅកន្លែងណាបាទ
បាទអរគុណលោកសុវណ្ណខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺលោកគិតចន្ទរិទ្ធប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោករੋហើយគ្មានអ្នកទទួលហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអាចម្ដងឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអគ្គជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកក៏ពុំបានទូរស័ព្ទផងដែរតែខ្ញុំបានតំណែងទៅជាមួយនឹងលោកមេធាវីជុងជុងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកនៅក្នុងដៃរបស់សមាជិកប៉ុន្តែលោកមេធាវីមិនបានដឹងថាលោកសមាជិកទៅបញ្ជូនលោកហុងសុខួរទៅខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតំណែងទៅលោកគង់ពំដែលជាប្រធានគណៈបកសមាជិកនិងជាសមាជិកវិទ្យាផងដែរនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកហុងសុខួរទៅបានបញ្ជូនទៅស្នងវិញទៅស្នងការនគរបាលរីកនេះខ្ញុំពេញបាទដើម្បីជួយនាំបន្តទៀតបា
ទបាទលោកហឺរស្មីលោកហុងសុខួរគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមុនការចាប់ខ្លួនត្រូវមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធតើព្រឹទ្ធសភាបានទទួលលិខិតពីលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតទៅនឹងការស្នើសុំចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរនេះទេបាទ
បាទខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅឯកឧត្តមអ៊ុំចរិតដែលជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់បានទទួលលិខិតនោះទេហើយលោកថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកឃើញលិខិតហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយយ៉ាងណាមិញលោកអ៊ុំសិរិទ្ធក៏បានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានលិខិតណាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកហុងសុគន្ធនោះទេបាទ
លោកហូរ៉ាស្មីតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេតើប្រសិទ្ធិមានដឹងព័ត៌មានថាតើប្រសិទ្ធិក្រុងនឹងបើកសម័យប្រជុំពីរឿងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គាត់នៅពេលណាបា
ទបាទចំពោះសំណួរនេះក៏ខ្ញុំមិនទាន់អាចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរពីខាងប្រសិទ្ធិដែលថាអ្នកនាំពាក្យលោកថាជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចម្រាស់ហើយលោកថានឹងរងចាំមើលឲ្យទទួលបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សិនមុននឹងធ្វើការប្រជុំណាមួយនោះបាទហើយមួយវិញទៀតនោះខ្ញុំនៅមុនពេលដែលតុលាការចាប់ដើមសួរនាំលោកហុងសុខួរដែរនោះខ្ញុំបានជម្រាបសួរទៅភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីគុណលំអងហើយខ្ញុំបានសួរថាតើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនឹងអាចនឹងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកហុងសុខួរគឺជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូច្នេះរូបលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយបើថាជាលោកបកស្រាយនៅចំណុចណាមួយខុសក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះគឺលោកហុងសុខួរអាចធ្វើការកែតម្រូវបាទហើយអ្នកស្រីអះអាងថាពុំបានឃើញការបកស្រាយណាមួយរបស់លោកហុងសុខួរដែលនាំឲ្យមានការជាប់ទៅដល់បញ្ហាដែលថាជួបព្រមអតននោះទេបាទអរគុណលោកសុវណ្ណបាទ
បាទលោករស្មីតើការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរនឹងចាប់ពីកន្លែងណាចាប់ពីកន្លែងគាត់លាក់ខ្លួនឬក៏ចាប់ពីផ្ទះរបស់គាត់ឬក៏ចាប់ពីស្នាក់ការគណៈបកបាទ
បាទបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីផ្ទះមន្ត្រីអ្នកដំណើរវិគណៈបកសង្គមជាម្នាក់គឺលោកយុនថារ៉ូបាទ
តាមមើលសភាពការតើគាត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះហ្នឹងក្នុងគោលម្ដងទៅលាក់ខ្លួនឬក៏ក្នុងគោលម្ដងទៅពិភាក្សារកវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារខ្លួនលោកបាទ
បាទខ្ញុំបានព្យាយាមតំណាក់តំណងទៅជាមួយការផ្ទាល់របស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកទៅទីនោះដើម្បីលាក់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយក៏ខ្ញុំបានព្យាយាមតំណាក់តំណងទៅភរិយារបស់លោកហុងសុខួរផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីពុំបានលើកទូរស័ព្ទនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកហូរ៉ាស្មីចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានអកកបាយសម្រាប់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះសូមអរគុណលោកហូរ៉ាស្មីសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណហើយនឹងសូមជម្រាបលានៅអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកវីអូ
ការ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅពេលជាង1ឆ្នាំទៀតគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយតើហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលឥឡូវនេះទៅហើយដើម្បីឲ្យបានចម្លើយនេះនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់បានជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលលោកបានតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការជជែកពិភាក្សាមានសេចក្តីជូនដូចតទៅជំរាបសួរលោករិស័យ
បាទជំរាបសួរម៉ូរីវ៉ាន
់ចាលោករិស័យនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញនេះយើងបាននិយាយគ្នាអំពីការដែលអ្នកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងបានប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលើកយកដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលើកយកមកនិយាយពីព្រោះវាហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់តើលោកអាចនិយាយត្រួសត្រួសអំពីរឿងនេះបានដែរឬទេចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកនឹងគឺមានភាពស្មុគស្មាញនិងស៊ីពេលវេលាច្រើនមែនទែនបាទជាដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីរឿងការប្រកាសឈរឈ្មោះបាទបេក្ខជនគឺថាអ្នកណាក៏អាចឈរឈ្មោះបានដែរខ្ញុំឬមូរីវ៉ាន់អាចឈរឈ្មោះបានដែរយើងត្រូវតែបំពេញតាមក្រដាសស្នាមដែលតម្រូវឲ្យធ្វើនៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហ្នឹងយើងមិនអាចនិយាយល្អិតអន់ទេព្រោះវាមានព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតបាទប៉ុន្តែដំបូងគឺថា
លោកដេសីខ្ញុំសូមកាត់មួយលោកថាអ្នកណាក៏អាចឈរឈ្មោះបានដែរប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកនោះបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេចាសម្រាប
់
ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
បាទហ្នឹងមានត្រូវកើតនៅប្រទេសអាមេរិកឬមួយក៏បើសិនជាកើតនៅប្រទេសក្រៅក៏បានដែរឲ្យតែឪពុកម្ដាយទាំងពីរជាជនជាតិអាមេរិក
ចាន
ឹងក៏បានដែរបាទ
ចាប៉ុន្តែបើសិនជាដូចលោករិស័យហើយនឹងខ្ញុំយើងមានឪពុកម្ដាយកើតនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបានដែរឬទេ
ឪពុកម្ដាយទៅតែមានសញ្ជាតិអាមេរិកទោះយើងកើតស្រុកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យតែឪពុកម្ដាយសញ្ជាតិអាមេរិក
ចា
បាទបាទហើយការឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺសប្ដាហ៍នេះឥឡូវយើងឃើញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានសមាជិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹង17នាក់ប៉ុន្តែការពិតគឺមានអ្នកដែលឈរឈ្មោះនឹងគឺច្រើនជាងនឹងរាប់សិបនាក់នោះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញក្នុងតំណែងទេពីព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនមានសារៈសំខាន់គឺមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនដូចថាអ្នកណាម្នាក់គឺរាល់ពេលបោះឆ្នោតនឹងគឺមានតែងតែមានបេក្ខជនពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនអាចមានលទ្ធភាពបាទបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានអ្នកខ្លះគេឈរឈ្មោះជាគណៈបកកុម្មុយនីសអាមេរិកក៏មានដែរអ្នកខ្លះជាគណៈបកអីផ្សេងទៅគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេប៉ុន្តែมันអាចមានដំណើរការទៅមុខដោយសារខ្វះទុនធានខ្វះការគ្រប់គ្រងបាន
ចាដូចថាมันសូវមានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងទៅក៏បាត់ឈ្មោះទៅវិញដែរ
យ៉ាង
ចាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាមានការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016អញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្យល់អំពីការបោះឆ្នោតទាំងនោះបានដែរឬទេចា
បាទដើមដំបូងគឺគណៈបកនីមួយនីមួយគឺត្រូវតែងតាំងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការតែងតាំងបេក្ខជននឹងគឺមានការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថា caucusឬក៏ primaries caucus និង primary មានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិច caucus នឹងគឺនៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយគឺមានការបោះឆ្នោតរបស់សមាជិករបស់គណៈបកនឹងដើម្បីសួរថាតើអ្នកចូលចិត្តបេក្ខជនណាអញ្ចឹងទៅគឺជាបាក់ធំគេថា primary គេថាបាក់ធំ caucus នឹងក៏មានលក្ខណៈបាក់ធំដែរប៉ុន្តែធ្វើនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងសមាជិកនឹងត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកនឹងបានទៅបោះមិនទូទាំងរដ្ឋទេប៉ុន្តែ primary នោះគឺបាក់ធំទូទាំងរដ្ឋហ្មងគឺថារដ្ឋនីមួយនីមួយបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលបោះឆ្នោតទាំងពីរហ្នឹងគឺថាគណៈប្រតិភូគេត្រូវជ្រើសរើសគេមិនបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ទេគឺដោយប្រយោលគឺបោះឆ្នោតឲ្យគេហៅថា delegates ឬថាប្រតិភូនឹងបានដល់ពេលសមាជជាតិដែលថា national convention ដែលនឹងធ្វើឡើងខែកក្កដាឆ្នាំ2016នឹងគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបកវាយើងស្មុគស្មាញទេ
ចាចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមអំពីប្រតិភូការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស delegates ឬប្រតិភូហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដូចថាចំនួនប្រតិភូហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងយ៉ាងណាចា
បាទតាមច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបេក្ខជននីមួយៗត្រូវទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ ប្រតិភូនឹងចំនួនលើសលប់គឺមានកំណត់របស់គេគណៈបកនីមួយនីមួយនឹងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយនៅពេលបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរតួលេខបន្តិចបាទបេក្ខជនណាបានទទួលគ្រប់ចំនួនគណៈប្រតិភូនឹងគឺនឹងទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនធានទៅប្តីរបស់គណៈបកនៅពេលប្រាច់ប្រាត់នៅពេលប្រកួតជាមួយគណៈបកមួយទៀតណាបាទ
ចាចាហើយចំណែកឯសមាជគណៈបក National Convention ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំនៅលើកមុនគឺនៅឆ្នាំ2012បានធ្វើឡើងនៅខែសីហាទេអញ្ចឹងនៅលើកនេះហេតុអីក៏ធ្វើនៅខែកក្កដាមួយខែមុនអញ្ចឹងលោក
បាទគណៈបកទាំងពីរសម្រេចថាពេលវេលាខ្លីពេកបើសិនជាធ្វើនៅខែសីហាសម្រាប់សមាជិកដែលទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកហ្នឹងព្រោះអីការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាម្ល៉េះហើយការធ្វើនៅខែកក្កដានឹងទុកពេលឲ្យគេបានថែមជាងមួយខែទៀតដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប្រជែងជាមួយគណៈបកមួយទៀតបាទហើយជាពិសេសរឿងលុយកាក់នឹងហ្មងគឺថាពេលវេលាខ្លីគេមានលុយច្រើនទៅចាយវាទៅលើការឃោសនានឹងវាមានពេលវេលាខ្លីមិនអាចចាយប្រាក់នឹងឲ្យបានអស់ម្ល៉េះហើយគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមបា
ទចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនហើយយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅលើកក្រោយទៀតចា
៎បាទសូមអរគុណនាងលីមូរ៉ាន់បាទ
ចា៎សូមអរគុណលោករិស័យសូមជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីមួយឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី8ខែសីហាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសជំងឺអ៊ីបូឡាថាជាភាពអាសន្នមួយនៃសុខភាពរបស់អន្តរជាតិការផ្ទុះដូរអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 11,000 នាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចអ្នករស់រានជីវិតពីជំងឺអ៊ីបូឡាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះហើយត្រូវបានគេផ្ដោតអារម្មណ៍នៅឯសន្និសីទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរ៉ាលេអូននីណាដូវរីរាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Freetown ហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណ 13,000 នាក់ត្រូវបានជាសះស្បើយពីជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសគ្វីណេលីបេរីយ៉ានិងស៊ីរ៉ាលេអូននេះយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកយូស៊ុហ្វកាបាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 13,000 នាក់នោះលោកបានឆ្លងមេរោគនេះកាលពីខែតុលាក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺដ៏ខ្លាំងលោកបានរស់ជីវិតប៉ុន្តែលោកត្រូវបានបន្លាចដោយចេះតែនឹកឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលលោកបានឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល
I was seen a horrible I mean boring things you know things that we actually
ខ្ញុំបានមើលឃើញរឿងគួរឲ្យរន្ធត់ខ្ញុំបានមើលឃើញសាកសពឃើញការឈឺចាប់ឃើញមនុស្សស្លាប
់ដើម្បីជួយអ្នកធ្លាប់កើតជំងឺអ៊ីបូឡាដូចជារូបលោកដែរនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមបើកសមាគមសៀរ៉ាលីអូនសម្រាប់ក្រុមអ្នករស់រានមានជីវិតពីជំងឺអ៊ីបូឡាលោកកាបាក៏កំពុងព្យាយាមអប់រំអ្នកដតីអំពីមេរោគនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេនដឺសណូស្ត្រុមដែលជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទីក្រុង Freetown និយាយថាការចូលរួមរបស់សហគមន៍បែបនេះត្រូវបានគេជឿថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ
What has been major challenges here actually with the trust of people in communities believing that there are certain things you need to do that there is a possibility to survive
នៅទីនេះមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយគឺការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជឿទុកចិត្តថាមានរឿងជាក់លាក់ដែលពួកគេត្រូវធ្វើសម្រាប់ការបង្ការជំងឺអេបូឡានិងមានលទ្ធភាពដើម្បីនៅរស់ជីវិតដូច្នេះគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាអ្នកអាចរស់បាននោះនោះគឺបានជួយជាច្រើន
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Northrum មានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែក្រុមអ្នករស់រានជីវិតប្រឈមនឹងបញ្ហាក្រោយពីជំងឺអ៊ីបូឡាជាច្រើន ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ឲ្យមានសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីអ្នកទាំងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចអំពីការធ្លាក់ថ្លៃនៃរបស់របរប្រើប្រាស់និងលោហៈធាតុមានតម្លៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជុនខេរីថ្លែងថានៅវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនតែមានការប្រួយបារម្ភផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Charleston ថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋអារីโซណាអំពីអន្តោប្រវេសន
៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកបានត្រូវចាប់រំលោភដោយមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនពេលគេសម្លាប់នាង
ចក្រមយោធាម្នាក់លុកចោលសវនាកាមុនការកាត់ក្តីជនម្នាក់ជាមេគំនិតនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាពូជសាសន៍ដោយស្មោះត្រង
់តទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសំជើញ
អរគុណបើតាមកាសែតមួយរបស់រដ្ឋថាអាញាធោចិនបានបញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សចេញជាបន្ទាន់ពីកន្លែងនៅជិតកន្លែងមានអគ្គិភ័យនិងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសង្កាត់ឧស្សាហកម្មមួយក្នុងទីក្រុងទៀនស៊ិននៃប៉ែកអេសានប្រទេសចិនកាសែត Beijing News បានផ្សាយការពិខានសារថាមនុស្សទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះឃ្លាំងមួយបានត្រូវបង្ខំឲ្យជម្លៀសចេញពីទីនោះដោយសារការអាចមានភាពកខ្វក់ដោយសារសារធាតុគីមីបតាមពួកប៉ូលីសដែលបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយសារព័ត៌មាននេះថាសូដ្យូមសាយ៉ាណៃដដែលជាសារធាតុគីមីដែលអាចឲ្យមនុស្សស្លាប់បានត្រូវរកឃើញថាមាននៅខាងកើតកន្លែងកើតហេតុនេះក្រុមមួយនៃពួកអ្នកជំនាញការយោធាខាងបរិមាណូនិងខាងជីវៈគីមីបានស្វែងរកកន្លែងនោះក្រែងមានសារធាតុគីមីពុលរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបាននិយាយទទូចថាតំបន់ដែលនៅពេលនេះបានត្រូវជម្លៀសមានសុវត្ថិភាពពីសារធាតុកខ្វក់ដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទោះណាជាពួកមន្ត្រីបានទទួលសារភាពថាពួកគេបានរកឃើញសារធាតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួននៅក្នុងកន្លែងផ្ទុះផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដោយ
សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងខៃឡាមូលឺជាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជាតិអាមេរិកដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវចាប់រំលោភដោយមេដឹកនាំរបស់ក្រុមមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលនាងស្លាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាងមូលឺដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាថាកូនស្រីរបស់ពួកគាត់បានត្រូវចាប់រំលោភដោយអាប៊ូបាក់អល់បាដាឌីមេដឹកនាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News រាយការណ៍ពីការចាប់រំលោភផ្លូវភេទលឿននាងមូលឺដោយអល់បាដាឌីហើយបានដកស្រង់សម្ដីឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺលោកខលហើយនិងមហាមូលឺដោយបាននិយាយថាកូនស្រីរបស់ពួកគាត់បានត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាល់បាដាឌី ABC ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាអាល់បាបាឌីក៏បានចាប់រំលោភនាងមូលឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់អាប៊ូសៃយ៉ាផូឈួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់កងកម្លាំងដូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរិវេណផ្ទះរបស់ជននោះ
តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានបដិសេធបណ្ដឹងមួយរបស់ប៉ូលីសរដ្ឋម្នាក់នៃរដ្ឋអារីโซណាដែលអះអាងថាសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់ លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាអំពីអន្តរប្រវេសជាកម្មត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីកាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃរដ្ឋធានី Washington DC បានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបមួយដែលថាលោកជូអាប៉ាយូប៉ូលីសស្រុកម៉ារីខូប៉ាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទេក្នុងការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាលោក Eric Schulz លេខាធិការកាសែតរងរបស់សិទ្ធិវិមានបាននិយាយការពិខាយសុខថាយើងពេញចិត្តជាមួយសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការនេះលោកបានថ្លែងថាតុលាការនេះទទួលស្គាល់ដោយត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការសហព័ន្ធកាត់ក្តីអំពីពាក្យមិនដឹងដែលផ្អែកលើការនិយាយស្មានៗដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេលោក Schulz បាននិយាយថាសិទ្ធិវិមាននឹងបន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយការប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលអាចចាត់វិធានការតទៅមុខទៀតដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយអំពីអន្តរប្រវេសន៍ដ៏សំហេតុផលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់ Michael Brown នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងជាងពេលណានាទាំងអស់ថាការផ្ទុះកំហឹងនៅក្នុងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាជាច្រើនហើយមានអារម្មណ៍ថាច្បាប់អាចអនុវត្តទៅបាននៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Brown កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅមកការផ្ទុះកំហឹងមានហួសពីទីក្រុង Ferguson ទៅទៀតការស្លាប់របស់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson, New York, Cleveland, Baltimore ហើយនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតបានរីកចលនាកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានចាប់ផ្ដើមពីការស្លាប់របស់ Trayvon នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅឆ្នាំ2012ដែលជាការស្លាប់របស់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅទូទាំងប្រទេសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនមានចំនួនខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពូជសាសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះតាមការរកឃើញរបស់កាសែត USA Today នៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI កាលពីឆ្នាំទៅមក
ចក្រមយោធាម្នាក់បានលុបចោលសវនាការមុនការកាត់ក្តីមួយសម្រាប់ជនម្នាក់ជាមេគំនិតនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សវនាការសម្រាប់ឈ្មោះ Khalid Sheikh Mohammed ដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាភេរវជនមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចុងខែនេះនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាលោកវរៈសនេត្រី Gary Ross អ្នកនាំពាក្យនៃពួកមេធាវីបាននិយាយថាចក្រមបានលីយូដល់បញ្ហានានាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចតក្កិននិងទំនាស់ខាងផលប្រយោជន៍របស់មេធាវីកាពីក្តីម្នាក់លោកមិនបាននិយាយបន្ថែមឲ្យបានក្បោះក្បាយទេហើយគេក៏មិនបានប្រកាសអំពីថ្ងៃខែថ្មីនៃសវនាការនេះឡើយ
ព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេត2នៃចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងដឹកនាំពិធីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីប្រគល់ខូបលើកទី70នៃជ័យជំនះលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រះមហាក្សត្រយានីហើយនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររាជសារនិវង្សនឹងធ្វើពិធីនេះនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនឹងមានការដាក់កម្រងផ្កាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមហើយនិងអតីតអ្នកទោសសង្គ្រាមក៏មានកម្រងចូលរួមនៅសេនម៉ាទីននៅក្នុងទីក្រុងហ្វីលផងដែរបន្ទាប់មកអតីតយុទ្ធជនហើយនិងសមាជិកកងទ័ពនឹងដើរកាត់កណ្ដាលទីក្រុងឡុងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Westminster Abbey ដើម្បីចូលរួមក្បួនព្យុហយាត្រាពិសេសមួយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានឆែកឆេរពួកអ្នកចូលរួមបន្ទាប់ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមមានគោលបំណងវាយប្រហារនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
នៅក្នុងសម័យបុរាណមុនការប្រើប្រាក់ក្រដាសក្នុងការចាយវាយមាសជាលោហៈធាតុដ៏សំខាន់និងមានតម្លៃក្នុងការចាយវាយនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះគេសឹងតែអាចនិយាយបានថាគឺប្រេងទៅវិញទេដែលមានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃនោះជាពិសេសក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរការទិញមាសទុកនៅតែជាការវិនិយោគដ៏សំខាន់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះតម្លៃប្រេងនិងមាសបានបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាល មកពីវិបត្តិបំណុលរបស់ប្រទេសក្រិកដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់ចូលទីផ្សារសកលវិញដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃបញ្ហាទាំងនេះនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យតាឡាហាស៊ីក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាំងជាមធ្យម1លីត្រថ្លៃប៉ុន្មានដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា
បាទតម្លៃសាំងជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ26ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់សាំងធម្មតា1លីត្រថ្លៃ69សេនដុល្លារហើយបើគិតជាលុយរៀល1លីត្រថ្លៃប្រហែលជា2839រៀលជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯប្រេងឆៅនៅថ្លៃ42.39ដុល្លារក្នុងមួយធុងសម្រាប់ Light Sweet Crude Oil នៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបាទ
ចាតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាតម្លៃសាំងតម្លៃប្រេងឆៅបន្តធ្លាក់ចុះអញ្ចឹង
បាទតម្លៃប្រេងឆៅនិងតម្លៃសាំងបន្តធ្លាក់ថ្លៃបណ្ដាលមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅលើកទីតម្រូវការនៅលើទីផ្សារពិភពលោកការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងពី OPEC បានកើនពី 30.4 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅ 31.9 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃពីខែវិច្ឆិកាមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2015លើពីនេះទៀតសេចក្តីរំពឹងទុកថាតម្លៃប្រេងពិភពលោកនឹងបន្តផ្គត់ផ្គង់ហួសតម្រូវការនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះធ្វើឲ្យថ្លៃប្រេងឆៅបន្តធ្លាក់ថ្លៃហើយទីផ្សារពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសក្តានុពលនៃការវិលត្រឡប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបង្កើនការផលិតប្រេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបាទ
ចាហើយចុះតើប្រទេសណាខ្លះដែរដែលខាតបង់ហើយប្រទេសណាខ្លះបានទទួលផលចំណេញដោយសារតែតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនេះចា
បាទប្រទេសនាំចូលប្រេងដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយរួមប្រទេសកម្ពុជាផងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រេងចុះថ្លៃទៅទៅវិញប្រទេសនាំចេញប្រេងដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡានិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាដើមមានការខាតបង់ច្រើនដោយសារតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងពេកបាទ
ចាលោកដរិនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅនិយាយអំពីមាសវិញម្ដងតើមូលហេតុអ្វីដែរបានជាមាសចុះថ្លៃចា
បាទមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមាសធ្លាក់ថ្លៃបានបណ្ដាលមកពីលុយដុល្លារឡើងថ្លៃនិងអត្រាអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទៀតនៅឡើយមូលហេតុមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីក្តីសង្ឃឹមនៃការឡើងអត្រាការប្រាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាធនាគារកណ្ដាលអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចូលពី 0.25% ក្នុងពេលឆាប់ៗធនាគារប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនមានមាសតែ1658តោនតិចជាងការបន្ទុកពីអ្នកវិភាគហើយដំណឹងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យមាសចុះថ្លៃដែរអ្នកវិភាគមិនបានលក់ចេញមូលបត្របំណុលនឹងភាគហ៊ុនច្រើនទេពេលមានការចរចាតរប្រាក់សង្គ្រោះដល់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងការធ្លាក់ចុះទីផ្សារហ៊ុននៅចិនចំនួន 30% បាទ
ចាចំណុចមួយទៀតលោកដារិនដូចលោកដារិនបានដឹងហើយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងមានគ្រួសារជាច្រើនបានទិញគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើពីមាសអញ្ចឹងតើពួកគេនឹងខាតបង់ដោយសារមាសធ្លាក់ថ្លៃនេះទេចា
បាទខ្ញុំសូមអោយយោបល់មួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលវិនិយោគទិញមាសទុកសូមទិញមាសពេលចុះថោកបំផុតហើយលក់មាសចេញនៅពេលមាសឡើងថ្លៃខ្ពស់បំផុតសូមកុំធ្វើបញ្ច្រាស់ពីគំនិតនេះអ្នកខ្លះទិញមាសទុកពេលកំពុងឡើងថ្លៃហើយឥឡូវនេះមាសចុះថ្លៃចំនួនប្រហែលជា 20% ដូច្នេះអ្នកទិញមាសទុកមួយចំនួនខាតច្រើនបាទខ្ញុំមើលទៅទីផ្សារមាសតំណងជាមិនសូវមានហាងឆេងពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្តការរីកលូតលាស់ហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជួយទ្រទ្រង់លុយដុល្លារឆ្លៃបាទ
ចាលោកដារិនខ្ញុំសូមឲ្យលោកនិយាយអំពីប្រទេសក្រិកបន្តិចប្រទេសក្រិកជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងតើវិបត្តិបំណុលនៅប្រទេសហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដោយរួមទាំងកម្ពុជាផងហ្នឹងយ៉ាងណាដែរព្រោះអីថាកម្ពុជាមាននាំសម្ភារបំពាក់ទៅអឺរ៉ុបចា
បាទវិបត្តិបំណុលនៅក្រិកជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់លោកប្រសិនបើប្រទេសក្រិកចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយខកខានមិនបានបង់បំណុលតាមការសន្យា បញ្ហាប្រឈមនេះអាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកើនយឺតហើយអាចរាលដាលដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអាស៊ីនិងកម្ពុជាផងបាទព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានាំចេញសម្ភារបាក់មកទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយផ្នែកក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរណ៍បរទេសបាទ
ចាលោកដរិនខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA អំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerryបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងខួបទី20នៃការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានពិធីមួយចំនួនដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅក្នុងពិធីមួយនៃពិធីមួយចំនួននោះលោក Kerry បានលើកឡើងអំពីភាពរីកចម្រើននិងកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រី Pam Dawkins អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOAប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិករាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងហាណូយហើយនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅឯវេទិកាសង្គមស៊ីវិលមួយលោក Kerry ថ្លែងថាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញត្រូវចំណាយពេល2ទសវត្សរ
៍ It took us 20 more years
យើងត្រូវចំណាយពេល20ឆ្នាំទៀតដើម្បីឈានពីការផ្សះផ្សាទៅការស្ថាបនាយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីយើងអាចសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តែលោក Kerry មិនខ្លាចក្នុងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់អាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមទេលោកថ្លែងថាដៃគូជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសដែលមានការបដិញ្ញារួម
ភាពរីកចម្រើនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នឹងផ្ដល់គ្រឹះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដៃគូស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុនរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាម
លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Pham Binh Minh ថ្លែងថាបញ្ហាខាងលើនេះកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយតាមច្បាប់ដែលអនុម័តថ្មីៗនេះទោះមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សក៏អាមេរិកនិងវៀតណាមបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើនដល់ 36,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP មានប្រទេស12ជាសមាជិកដែលអ្នកវិភាគថាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់វៀតណាមលោក Greg Polling នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថា
វៀតណាម by far stands to benefit the most from TPP
វៀតណាមទទួលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ពីព្រោះក្រៅពីទីផ្សារអាមេរិកវៀតណាមអាចឈានចូលទីផ្សារជប៉ុននិងកាណាដាទៀតផង
វៀតណាមនិងអាមេរិកព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអំពីដែនសមុទ្រអ្នកវិភាគ Karen Brooks ប្រាប់ VOA តាម Skype ថា
It's remarkable how far our relationship has come.
គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលទំនាក់ទំនងបានប្រសើរឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីដែលមួយផ្នែកដោយសារការគម្រាមរបស់ចិនកើនឡើងនៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ចិនបានបង្កើតគម្រោងទៀមទាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជែងនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានវៀតណាមផងដែរលោក Kerry ថ្លែងថាចំពោះការទៀមទានេះអាមេរិកមិនលំអៀងទៅខាងណាឡើយតែអាមេរិកគ្រប់គ្រងដំណើរការដោះស្រាយចំនួននេះដែលផ្អែកទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ក្នុងពេលដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមថាជនជាប់សង្ស័យ Dylan Roof ទទួលមនោគមវិជ្ជារើសអាងពូជសាសដោយពួកស្បែកសហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្រុង Charleston នោះមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើការសម្លាប់អ្នកទៅវិហារសាសនាស្បែកខ្មៅចំនួន9អ្នកនេះគួរតែត្រូវបានគេហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដែរឬទេអ្នកស្រី Victoria Machi នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋចង់ឲ្យហៅការបាញ់ប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកមានអេសរាយុជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលក្រុង Charleston បានបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនានោះពាក្យមួយលេចឡើងគឺភេរវកម្ម
Not random
មិនមែនចៃដន្យនោះទេតែជាការត្រៀមមួយជាវិធីមួយដើម្បីបន្លាចនិងគៀបសង្កត
់
ការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រវត្តិយ៉ាងវែងពីការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលមកពីភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមជននិយម Ku Klux Klan ដែលរក្សានៅសាខាទូទាំងប្រទេសនិងត្រូវបានភ្ជាប់នឹងការវាយប្រហារផ្សេងទៀតលោក Mark Morrow សកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋថ្លែងថាភេរវកម្មគឺសមនឹងបញ្ហា Charleston
When I think of terrorism I think of
នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីភេរវកម្មខ្ញុំគិតអំពីអំពើហិង្សាមនោគមវិជ្ជានយោបាយមួយអំពើហិង្សានៅក្នុងជំនឿយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយដែលជន់រងគ្រោះជាជន់ទៀបជាងអន់ជាងនិងជាការគម្រាមកំហែងមួយ
នៅកន្លែងកើតហេតុនៅក្រុង Charleston សំបីតែអ្នកមិនមែនសកម្មជនក៏ហៅថាភេរវកម្មដែរ
នេះគឺជាអំពើភេរវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីជនម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសយើង
ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំតាំងពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាគារសហព័ន្ធទីក្រុង Oklahoma ដោយ Timothy McVeigh ការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Charleston ជាសង្គ្រាមភេរវកម្មក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តោតលើការគម្រាមកំហែងបរទេសប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក្រុមវាយប្រហារស្ដាំនិយមនិងក្រុមពួករើសអើងពូជសាសន៍ស្បែកសបានសម្លាប់មនុស្ស48នាក់ពីរដងនៃចំនួនដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមជ្រុលនិយមជីហាបនេះបើយោងតាមទិន្នន័យទទួលបានពី New American Foundation អតីតភ្នាក់ងារ FBI លោក Michael German
Terrorism is always a politically loaded.
អំពើភេរវកម្មគឺតែងតែមានន័យនយោបាយខ្លាំង។វាផ្ដោតសំខាន់លើមនោគមវិជ្ជានយោបាយនានា។ព្រោះបើមិនដូច្នោះទេ វាជាការរើសអើងអំពើហិង្សា ដោយជនជាតិភាគតិច ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងអំពើហិង្សា លើជនជាតិភាគតិច
។មន្ត្រីសហព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើការបាញ់ក្រុង Charleston មានលក្ខណៈតាមផ្លូវច្បាប់ជាភេរវកម្មឬទេ ប៉ុន្តែភេរវកម្មមិនមែនមានន័យថាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទេសម្រាប់ Dylan Roof បើមានទោសបុរសក្មេងអាយុ21ឆ្នាំប្រឈមមុខនឹងការប្រហារជីវិតទៅហើយប្រធានអង្គការសិទ្ធិពលរដ្ឋ NAACP ថាគណៈដឹកការបាញ់ប្រហារនេះជាទង្វើភេរវកម្មមួយខ្មាំងកំភ្លើងបរាជ័យក្នុងការបន្លាចជនស្បែកខ្មៅឬប្រទេសនេះ
If it was his purpose to in any way start a race war
ប្រសិនបើវាគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងក្នុងការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រកាន់ពូជសាសន៍មួយគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាថ្មីឡើងវិញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ស្អែកនេះដែលស្ដីអំពីការបាញ់ប្រហារនៅក្រុង Charleston ធ្វើឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាឡើងវិញអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជនចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពួកអាជ្ញាធរចិនបានឃុំឃាំងចាប់ខ្លួនជាប្រព័ន្ធដែលបានបង្ខំឲ្យមានការបាត់ខ្លួនមិនអាចតាក់ទងខាងក្រៅឬបានសាកសួរនិងដោះលែងមេធាវីបុគ្គលិកច្បាប់និងសកម្មជនចំនួន169នាក់ដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីដល់គោលនយោបាយផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអាជ្ញាធរចិនបានឃុំឃាំងមេធាវីមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយចំនួនរួមមានមេធាវី6នាក់មកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Beijing Fengrui ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Fengrui បានការពាររឿងក្តីសិទ្ធិមនុស្សល្បីៗមួយចំនួនរួមមានរឿងក្តីរបស់លោក Ilham Tohti សាសាចារ្យជនជាតិ Uyghur ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅពេលដែលលោកស្រី Wang Yu មេធាវីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Fengruiបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិឲ្យដឹងជាមុនតាមរយៈសារទូរស័ព្ទដែលថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងភ្លើងអគិសនីរបស់លោកស្រីបានត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់ហើយថាមានមនុស្សបានព្យាយាមលួចចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីលោកស្រីវ៉ាងតំណាងឲ្យកូនក្តីជាច្រើនដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សឬបញ្ហាសេរីភាពខាងសាសនារួមមានពួកអ្នកមានជំនឿសាសនា Falun Gong ដែលជាក្រុមសាសនាមួយបានត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកជូស៊ីហ្វាងនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ក៏បានត្រូវឃុំខ្លួនផងដែរលោកតំណាងឲ្យលោកហ្សាងមៀវដែលជាអ្នកកសែតចិនដែលបានរាយការណ៍ពីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេមិនបានឮចាប់តាំងពីបានត្រូវចាប់ខ្លួនមកគឺលោក Lee Happing ដែលជាមេធាវីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកបានតំណាងឲ្យលោក Cheng Gong Cheng ជាមេធាវីនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សពីការភ្នែកហើយបានជួយជនរងគ្រោះដែលគេបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីដោយការបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាទំហំនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនបានត្រូវគេប្រើប្រាស់ជាលេសខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវឃុំខ្លួនចំពោះការស្វាស្វែងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋចិននោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi មកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានថ្លែងអំពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការកម្ចាត់ភាពទីតក្រនៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលពិធីបុណ្យឯករាជ្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែសន្ទរកថារបស់លោកមាននិយាយតែបន្តិចបន្តួចអំពីផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតហើយមិនបាននិយាយយោងទាល់តែសោះដល់ដំណើរថយក្រោយនៃរបៀបវិរៈកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលោកម៉ូឌីបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំទៅមិញភាគច្រើនដោយសារការសន្យារបស់លោកថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានដំណើរលូតលាស់ឡើងវិញនិងបញ្ចប់អំពើពុករលួយដែលជារឿងអាស្រូវដែលបណ្ដាលមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកសមាជសន្ត្រកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺកំណត់ខួបនៃការដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលឯករាជ្យរបស់ផងខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1947ឱកាសនេះជាធម្មតាជាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌារៀបរាប់បង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងយោធាបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាឡើងវិញតាមរយៈឧឃោសនាសព្ទនៅជិតតំបន់ព្រំដែនរវាងរបស់ប្រទេសដែលមានការតានតឹងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបានបន្តផ្សាយជាលើកទី1ចាប់តាំងក្នុងរយៈពេលជាមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទវហេតុទូក្របមានកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2អ្នករងរបួសនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ដែលគ្មានកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលថាខ្លួនបានកប់គ្រាប់មីននោះហើយបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការបង្កើនការផ្សាយនោះគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមអាជ្ញាធរនៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាពួកគេចាប់បានបព្វជិតអ៊ីស្លាមនិយមស៊ុននីសំខាន់ម្នាក់ដែលត្រូវរកចាប់ខ្លួនពីព្រោះមានការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារមួយចំនួនឬកងទ័ពជើងគោករបស់ប្រទេសលីបង់ពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថា Sheikh Ahmed Al Asir បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងបេរុតដោយនិយាយបន្ថែមថាលោកបានប្រើលិខិតឆ្លងដែនខ្លាញ់ខ្លាយហើយហាក់ដូចជាបានត្រូវធ្វើការវះកាត់ដើម្បីដូរមុខមាត់របស់លោកផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.